Milí mladí priatelia, mladí vekom, ale aj mladí duchom, pretože mladosť, podobne ako múdrosť, sa nedá merať podľa číselnej hodnoty tých čísel v rodnom liste, ale skôr podľa toho vnútorného postoja k životu. Takže, milí mladí priatelia, dnes vás na tej našej spoločnej pôstnej ceste, ktorá je cestou k prameňu života, ku Kristovi, chcem pozvať k zamysleniu nad darom odpustenia. V liturgii slova, ktoré sme sa práve zúčastnili, k nám zazneli dva pôsobivé príbehy dvoch žien. Príbeh Zuzany z úryvku z knihy proroka Daniela. Boločnostnej žene, ktorá bola nespravodlivo obvinená, zatiaľ čo príbeh druhej ženy, ktorá zostáva bez mena. Príbeh z Evanjelia bol o žene, ktorej obvinenie malo zrejme základ v jej hriešnom skutku. Tá prvá naliehavo volala po Božom zásahu a Boh ju skrze duchaplnosť mladíka menom Daniel, ktorý povstal z davu, zachránil. Tá druhá mlčala v kruhu svojich žalobcov, ale Ježiš sa jej odvážne zastal a tak otvoril aj tejto žene možnosť novej šance v živote. Dve ženy v odlišných situáciách, ale Boh zasiahol v živote každej z nich v ich prospech. A možno práve ten príbeh z Evanjelia sa dnešný večer môže stať takým základom pre naše uvažovanie, určitou inšpiráciou pre úvahu nad odpustením. Ten príbeh sa začína odvíjať príchodom zákonníkov a farizejov, ktorí sa pred Ježišom dovolávajú naplnenia zákona. Žena, ktorá zrešila, má byť potrestaná. Tak to hovorí Mojžišov zákon a je to celkom jasné. Alebo chce azda Ježiš tvrdiť niečo iné? Chce rušiť Mojžišov zákon? Chce rušiť Boží zákon? Možno by sme pochopili ich nástojenie na tomto Mojžišovom zákone, ak by sme si uvedomili, že tieto dve skupiny, zákonníci aj farizeji a zvlášť farizeji, sa usilovali žiť dôsledne podľa toho Mojžišovho zákona. Podľa všetkých tých predpisov, ktoré mal. Oni ich aj zhromaždili a mali ich dovedť na 613, riadny počet. A hoci bol zákon daný na Sinaji Bohom Mojžišovi a teda ľudu ako dar, ktorý mal ukazovať cestu, ako žiť v blízkosti Boha, možno, že práve pri tom množstve predpisov, ktoré bolo treba zachovávať a ktorými sa tí zákonníci a farizeji riadili, možno, že zabudli na ten pôvodný úmysel. Možno zostali pri tom môžeš a nesmieš, toto je dovolené, toto je zakázané. Bez vedomia toho, kvôli čomu to robia. A tak sa im zdalo nespravodlivé, že by niekomu mohlo len tak ľahko prejsť prehrešenie voči zákonu, keď oni toľko obetovali, aby žili podľa toho zákona. Toľko seba zaprenia museli priniesť. Toľko obety. A tak sa dovolávali naplnenia zákona. Dovolávanie sa zákona, svojich porušených práv, nárokovanie si náhrady, túžba dať pocítiť určitú odplatu, to všetko prichádza k slovu, keď je v hre odpustenie. Zdá sa nám to totiž mnohokrát také príliš lacné niekomu odpustiť. Veď ten druhý nech pokusí kúsok z toho utrpenia, z toho poníženia a bolesti, ktorú spôsobil, ktorou sme museli prejsť kvôli nemu, k srdce konflikt, ktorý ten dotyčný spôsobil. Tak tu už začíname tušiť, že možno to odpustenie stojí na inom základe, ako je zásluha. Že odpustenie sa môže stať iba darom. Niečomu podobnému čelila Cornelia ten Boom, prezývaná Cory, ktorá pochádzala z Holandska. Jej rodina počas druhej svetovej vojny ukryla vo svojom dome skupinu Židov. Kto si zo susedstva ich však prezradil, a tak bola Cory aj so svojou sestrou Betsy odvlečená gestapom do koncentračného tábora v Ravensbrück v Nemecku. Corrie bola svedkom toho, ako jej sestra dôsledkom krutého zaobchádzania v tom koncentráku aj zomrela. Sama sa zachránila akoby zázrakom. A po skončení vojny sa rozhodla pracovať medzi mnohými utečencami, medzi iným aj v samotnom Nemecku, kde mávala mnohé prednášky, ktorých posolstvom bolo zmierenie a odpustenie. Pri jednom stretnutí, keď tak ohnivo vysvetľovala to bezhraničné Božie odpustenie, zrazu kráčal cez to zhromaždenie k nej jeden muž. Corrie v ňom okamžite spoznala jedného z dozorcov z koncentračného tábora, v ktorom bola a kde zomrela jej sestra. Patril medzi tých najkrutejších a v jej mysli sa okamžite vynorili všetky tie obavy a tá pomalá smrť jej sestry. On ju nespoznal. Keď prišiel dopredu, hovorí: spomenuli ste Ravensbrück vo svojej prednáške. Ja som tam bol dozorcom. Ale odvtedy som sa zmenil. Stal som sa kresťanom a verím, že Boh mi odpustil všetky tie kruté veci, ktoré som tam napáchal. Ale počul by som to rád aj z vašich úst. Fräulein, hovorí jej a vystrel ruku: odpustíte mi? Corrie spomína, že zostala stáť ako z kameňa, neschopná odpustiť. Jej sestra Betsy zomrela v tom tábore. Mohol on teraz vymazať tú jej strašnú pomalú smrť takouto jednoduchou žiadosťou o odpustenie? Možno to bolo pár sekúnd, ako tam stál s vystretou rukou, ale jej to pripadalo ako večnosť. Zápasila s tou najväčšou dilemou svojho života. Vedela, že má odpustiť, veď toľkokrát o tom hovorila. Prikazuje to Boh. A predsa tam stála s chladným srdcom. Odpustenie však nie je cit. To vedela. Je to úkon vôle. A ten nezávisí od tepla srdca. A tak volala vo svojom vnútri: Ježišu, pomôž mi. Dokážem podať ruku, ale to ostatné, to, čo chýba srdcu, to doplň ty. A tak meravo, takmer mechanicky vystrela ruku a stisla natiahnutú ruku muža. A v tom, spomína, sa stalo niečo zvláštne. Ako by začalo čosi prúdiť z ramena a zostupovalo až do našich spojených rúk. Ako by hrejivé, uzdravujúce teplo ju začalo zaplavovať celú, až jej vyhrkli slzy. A hovorí: odpúšťam ti, brat, z celého srdca. Chvíľu mali stisnuté ruky, bývalý dozorca a bývalá väzenkyňa. A keď na to spomína v jednej zo svojej kníh, Corrie hovorí: nikdy som nepocítila Božiu lásku tak intenzívne, ako vtedy. A vedela som, že to nebola moja láska, sama som nemala sílu. Bola to sila Ducha Svätého. Odpustiť znamená niekedy načrieť do hĺbky trezuru vlastného srdca, ktoré sa tak ľahko zatvára, tak rýchlo zatvára pre rany, ktoré sú utržené zvonka. A preto pre ten vstup doň potrebujeme sa učiť znova a znova ho otvárať. Moc, ktorá preniká jeho steny, je moc Ducha Svätého. Ale táto moc spolupracuje s ľudskou ochotou a pripravenosťou. A tak na ten trezor nášho srdca, trezor, ktorý ukrýva ten poklad milosti a života, ktorý nám Boh zveril a o ktorý sa môžeme deliť s inými, pričom z neho nikdy neobúda, na ten trezor dostávame akýsi, nazvime ho, personalizovaný vstupný kód. Nie je to ten PIN, ktorý používame, keď sa nám náhodou vypne mobil, aby sme znovu získali prístup do SIM karty alebo k nejakej bankovej karte. Ale môžeme ho nazvať PSV kód. Kód, ktorý nemá číselnú hodnotu, ale svojimi troma písmenami odkazuje na tri postoje, ktoré sú sťaby kľúče otvárajúce cestu k odpusteniu. To prvé písmeno P môže odkazovať na pravdu. Nie filozofickú, absolútnu, ale nemenú, alebo nemenú pravdu, ktorú hľadajú v knihách a možno v inšpiratívnych myšlienkach mnohí, ale jednoduchú pravdu o nás samých. Dotýka sa Ježiš v tom príbehu, ktorý sme počuli, keď zákonníkom a farizejom po chvíľke mlčania a tajúplného písania po zemi hovorí, odpovedá na otázku, ktorú mu položili, ako naložiť s tou ženou, ktorá bola podľa nej hodná ukameňovania. Hovorí im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A opäť potom necháva ticho, pokračujúc v písaní po zemi. Jeho písanie odhaľuje tú pravdu písma, ktoré hovorí o tom, čo je hriech. Ale nie preto, aby hriešníka odsúdilo, ale ho zachránilo, aby ho varovalo pred tým, čo je hriech. Ale pretože sa človek vzdialil od pravdy, ktorú písmo ponúka, je schopný skôr odsúdiť, ako zachrániť druhého. A takto Ježišovo písanie môže pripomínať tú Božiu túžbu a zároveň prísľub, že raz jeho zákon bude vpísaný v srdciach ľudí mocou Ducha Svätého, ktorý umožní žiť tento dar v plnosti, ako o tom hovorí prorok Jeremiáš alebo Ezechiel. Ale zatiaľ zástup čelí v tichosti tej pravde o sebe. A postupne sa rozchádza, počnúc tými staršími, ktorí si to akosi skôr uvedomujú. Pravda vo vzťahu ku mne samému mi pripomína môj vlastný hriech. Hriech, ktorý mi bráni byť sudcom. A ak nemám byť sudcom, môžem sa stať Božím spolupracovníkom na záchrane toho, kto je v núdzi. Abba Mózes bol pozvaný radou starších, pretože medzi mníchmi púšte bol uznávaným múdrym človekom. A bol pozvaný, aby povedal, ako potrestať jedného z bratov, ktorý sa prehrešil proti poriadku komunity. Abba Mózes však odmietol prísť. A tak po ňoho predstavený opäť poslal so slovami, príď, lebo všetci čakajú už len na teba. A tak sa Abba postavil a šiel. Ale vzal so sebou deravý džbán, ktorý naplnil vodou a tak ho niesol so sebou. Ostatní, keď mu vyšli naproti, sa ho pýtajú, čo to znamená, otče? A starý múdry muž im hovorí, moje hriechy sa vlečú za mnou v petách a ja ich nevidím. A dnes mám ísť súdiť chybu niekoho iného. Keď to počuli, uzatvára tento príbeh z prostredia otcov púšte, dotyčnému previnilcovi už nič viac nepovedali, ale hneď mu odpustili. Teda ten pohľad pravdy na mňa, na seba samého, ma vedie k otvoreniu trezoru srdca a k odpusteniu bratovi či sestre. A potom to S znamená ďalej spravodlivosť. Farizeje zákonníci, ktorí priviedli hriešnicu k Ježišovi, sa domnievali, že to, čo žiadajú, je spravodlivosť. Ale nebola. Alebo ak áno, bola to spravodlivosť veľmi prispôsobená. Ježiš to vysvetľuje veľmi krásne na inom mieste v Evanjeliu, keď rozpráva príbeh alebo podobenstvo o dvoch sluhoch. Jednému z nich jeho pán odpustil prakticky nesplatiteľnú dlžobu. Na dnešnú menu by sme mohli podať milióny. Ale len čo ten dotyčný vyšiel, ospravedlnený, odpustený, oslobodený od ťarchy tejto dlžoby, schytil pod krk svojho kolegu, ktorý mu bol dlžný neporovnateľne menej, hoci to nebolo málo, boli to nejaké stovky, povedali by sme, a nebol ochotný ani len pozhovieť. Príbeh, ktorého smutný koniec poznáme, príbeh, ktorý hovorí o neschopnosti žiť prijatú milosť. A pritom by bolo akousi minimálnou spravodlivosťou, ak by konal tento sluha podľa toho, ako sa zaobchádzalo s ním. A teda odpustiť znamená žiť v spravodlivosti, v zmysle správnosti, v zodpovednosti za to, čo prijímame od Boha v neporovnateľne väčšej miere. Každý deň sa modlíme tú modlitbu Pána a prednášame prosbu: odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Viete, keď Ježiš učil svoju komunitu, svojich učeníkov túto modlitbu, používa tam doslova výraz, ako sme i my odpustili. Teda prosíme o odpustenie, pretože sami sme už boli ochotní odpustiť. Miera nášho odpustenia sa stáva mierou, v akej môžeme prijať odpustenie od Boha. Je správne a spravodlivé, že ak očakávame odpustenie vlastných krívd, zrád a zblúdení od Boha, máme byť aj sami pohotoví odpustenie preukázať. Takže ten postoj spravodlivosti spočíva vo vedomí toho, že mne Boh odpustil neporovnateľne viac. A sme pri treťom, poslednom písmene V. V, ktoré predstavuje veľkodušnosť. Tu badáme v úryvku v Evanjelia v postoji Ježiša voči obvinenej žene. Prakticky od počiatku. Ale takou priezračnou sa stáva v Ježišových posledných slovách, keď sa jej pýta: nik ťa neodsúdil, nik, Pane, ani ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš. Ježiš, ktorý jediný bol bez viny a mal právo vynie súd, sa tohto práva vzdáva, aby preukázal veľkodušne milosrdenstvo. A svätý Augustín, ktorý komentuje tento príbeh, pri závere tejto evanjeliovej scény poznamenáva, že zostávajú na tom mieste dvaja. Misera et misericordia. Teda tá biedná žena a ten, ktorý jej preukáže veľkodušnosť, milosrdenstvo. Práve týmito dvoma slovami sa inšpiroval aj pápež František, keď na konci roku milosrdenstva v novembri minulého roku napísal apoštolský list, ktorý začína práve týmito slovami: misera et misericordia, aby poukázal na cestu, ktorou je potrebné pokračovať v preukazovaní milosrdenstva. Ježiš odsudzuje hriech, pretože ten pácha zlo i voči tomu, kto sa dopúšťa toho hriechu. Ale oslobodzuje, odpúšťa hriešníkovi, pretože ho miluje a túži po jeho raste v tom, čo prináša život. Istý mladý muž potajomky odsudzil stovky eur z firmy, v ktorej pracoval. Prevalilo sa to a zodpovedný pobočky si ho predvolal k sebe, do svojej kancelárie. Mladý muž vedel, čo môže čakať. Okamžité vyhodenie z práce, vyšetrovanie, ktoré neskončí ináč ako väzením. Jeho zamestnávateľ mu však ako prvú položil otázku, či si je vedomý svojej viny. A mladý muž odpovedal áno. A vtedy ho jeho šéf prekvapil. Hovorí mu: ak by som vás tu ponechal na vašom terajšom mieste, môže vám odteraz už dôverovať? Áno, pane, zaiste môžete. Poučil som sa, odpovedal mu celý prekvapený zamestnanec. A jeho šéf videl, že tento muž to myslí úprimne. A tak pokračoval: nehodlám prikročiť k žiadnym opatreniam a môžete pokračovať v doterajšej práci. A dodal: mali by ste vedieť, že ste druhým mužom v tejto firme, ktorý podľahol pokušeniu, ale bola mu preukázaná zhovievavosť. Ja som bol tým prvým. To, čo ste spravili vy, som raz spravil aj ja. A láskavosť, ktorú k vám preukazujem teraz, bola raz preukázaná aj mne. Je to jedine Božia milosť, ktorá nás oboch môže podržať. Veľkodušnosť umožňuje nový začiatok. Dáva novú šancu druhému, ale aj vzájomnému vzťahu. Lebo bez daru odpustenia sa rozpadajú manželstvá, končia priateľstvá, začínajú vojny, rozsieva sa smrť. Ježiš však prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie, ako hovorí evanjelista na inom mieste. Ak túžime byť jeho učeníkmi, potrebujeme znovu a znovu umožňovať, aby sa moc Božieho ducha dotýkala nášho srdca a otvárala ho pre odpustenie. Sme však pozvaní priložiť ruku k tomuto dielu Božej milosti v nás, uvedomujúci, že sami zlyhávame. To je tá pravda o nás. Uvedomujúci, že dostávame neporovnateľne viac od Pána. To je tá spravodlivosť, minimálna spravodlivosť, ktorú môžeme ďalej preukázať. A uvedomujúci, že dať novú šancu, teda byť veľkodušný, v konečnom dôsledku obohacuje aj nás. Lebo ak odpúšťať znamená byť v službe života, potom každý dar odpustenia nám na ňom dáva čoraz plnšiu účasť.